Վաս 4-րդ.
Ռեդ Քաուն էլ երբեք չտեսավ Մարկուս Օբրայենին, և չնայած շատ ենթադրություններ եղան, բայց անհետացման գաղտնիքը բացելու բանալին, այնպես էլ երբեք չգտնվեց. Գաղտնիքը միայն Մարկուս Օբրայենը գիտեր, բայց նա չվերադարձավ, որպիսի բացեր այն. Նա արթնացավ մյուս առավոտ, սարսափելի ցավերից. Նրա ստամոքսը այրվում էր նախորդ օրն անասելի քանակությամբ վիսկի խմելուց. Ամբողջ ներսը չորացել ու այրվում էր. Գլուխը ցավից կտոր-կտոր էր լինում, և ամենավատը թերևս այն էր, որ դեմքն էլ էր ցավում. Անթիվ անհամար մլակներ 6 ժամ անընդհատ թափվել էին նրա վրա, և դեմքը խայթոցներից սարսափելի ուռել էր. Միայն կամքի չտեսնված լարումով նա կարողացավ աչքերը ծերպել և մի կերպ նայեց լույս աշխարին. Նա պատահաբար շարժեց ձեռքերը և զգաց, թե դրանք ինչպես են ցավում. Նա դեպի վար թեքեց աչքերը և չճանաչեց իր ձեռքերը, այնքան որ ուռել էին մլակների խայթոցից. Նա կորցրել էր իրեն, կամ ավելի ճիշտ, կորցրել էր իր կերպարանքը. Օբրայենն իր վրա ոչ մի ծանոթ բան չէր գտնում. Մի այնպիսի բան, որն օգներ գոնե զուգորդությամբ գիտակցության մեջ վերականգնելու իր գոյությունը. Նա բացարձակ կերպով կտրվել էր իր անցյալից, քանի որ ոչինչ իր մեջ չէր հիշեցնում այդ անցյալը. Բացի դրանից, նա իրեն այնպես հիվանդ ու դժբախտ էր զգում, որ ոչ ուժ ուներ, ոչ էլ ցանկություն պարզելու, թե ով և ինչ էր ինքը։ Այսպես շարունակվեց այնքան ժամանակ, մինչև նկատեց իր ծուր ճկույթը, որը կոտրվելուց հետո ծուր էր մնացել, և այն ժամանակ միայն գլխի ընկավ, որ ինքը Մարկուս Օբրայենն է։ Հենց այդ պահին էլ նա անմիջապես հիշեց բոլորը։ Իսկ երբ բթամատի եղունգի տակ նկատեց կապտուկը, որն անցած շաբաթ էր առաջացել, նա արդեն չէր կասկածում այն բանում, թե ինքը ով է, և հաստատ գիտեր, որ այդ անծանոթ ձեռքերը պատկանում են Մարկուս Օբրայենին, կամ էլ ընդհակառակը, Մարկուս Օբրայենը պատկանում է այս ձեռքերին։ Նրա առաջին միտքն այն էր, որ ինքը հիվանդ է ու դողացնում է։ Աչքերը բացելիս սարսափելի ցավեր էր զգում, և նա պառկած էր փակ աչքերով։ Կողքից լողացող ճյուղը խփվեց նավակողին։ Նրան թվաց, թե ինչ-որ մեկը բախում է խրճիթի դուռը, և ասաց. «Մտեք»։ Քիչ սպասելով, նա զայրացած գոռաց. «Դե այդտեղ էլ մնացեք, Սատանան ձեզ տանի»։ Բայց և այնպես նա ուզում էր, որ ներս մտնեն, որ ասեն, թե ինչով է ինքը հիվանդ։ Մինչ այդպես պառկած էր, կամաց-կամաց նրա ուղեղում սկսեցին վերականգնվել անցած գիշերվա դեպքերը։ Նա մտածեց, թե ինքը բոլորովին էլ հիվանդ չէ, այլ պարզապես շատ է խմել, և որ ժամանակն է վեր կենալ ու գործի գնալ։ Գործը կապված էր ոսկեբեր հողամասի պատկերացման հետ, և նա հիշեց, թե ինքը հրաժարվեց 10,000 դոլարով վաճառել իր հողամասը։ Նա կտրուկ վեր կացավ, նստեց և ուժի զորով բացեց աչքերը։ Նա տեսավ, որ գտնվում է ինչ-որ մակույկում, կատաղի ու փրփրադեզ յուքոնի հենց մեջտեղը։ Փշատերև անտառներով ծածկված ափերը և կղզիները նրան ծանոթ չէին, և նա երկար ժամանակ բոլորովին շշմած նստած էր։ Նա ոչինչ չէր հասկանում։ Հիշում էր միայն երեկվա կերուխումը, բայց դրա և իր հիմիկվա դրության մեջ ոչ մի կապ չէր տեսնում։ Նա փակեց աչքերը և տնքացող գլուխն իջեցրեց ձեռքերին. Ինչ է պատահել? Կամաց-կամաց նրա գլուխը մի սարսափելի միտք սողոսկեց. Նա դիմադրեց այդ մտքին, աշխատեց մի կողմ վանել, բայց նա նորից համառ կերպով վերադառնում էր. Երևի ինչ-որ մեկի է սպանել. Միայն դրանով կարելի էր բացատրել, թե ինչու է ինքը մակույկում, որին յուքոնի հոսանքը ներքև էր քշում. Ռեդ Քաունի օրենքը, որը նա երկար ժամանակ կիրառում էր ուրիշների նկատմամբ, հիմա իր վրա էր գործադրված. Նա սպանել է ինչ-որ մեկին և նրան ուղարկել են գետի հոսանքն ի վար. Բայց ում է սպանել? Նա լարեց հիշողությունը. Սակայն միակ բանը, որը հայտնվեց նրա մշուշված ուղեղում, հիշողություններ այն մարմինների մասին, որոնք ընկել էին իր վրա, և այն մասին, թե ինքը ինչպես էր պայքարում դրանց տակից դուրս գալու համար. Բայց ովքեր էին? Գուցե ինքը ոչ թե մեկին, այլ մի քանի հոգու է սպանել. Նա ձեռքը գոտում տարավ. Դանակը չկար. Ոչ մի կասկած չմնաց, որ ինքը դանակով ինչ-որ մարդու է խփել. Բայց չէ, որ սպանության համար մի որևէ պատճառ պիտի լիներ. Նա բացեց աչքերը և խուճապահար սկսեց նավակի մեջ նայել. Այնտեղ մթերք չկար. Մի ունցի անգամ. Նա տնքոցով նորից պարկեց մակույկի հատակին. Դա նշանակում էր, որ ինքը մարդ է սպանել առանց որևէ պատճառի. Եվ իր նկատմամբ կիրառել են օրենքը ամենայն խստությամբ. Մոտ կես ժամ նա նստած էր անշարժ, ձեռքերով բռնած ցավից տրակվող գլուխը, և աշխատում էր գոնե մի բան հասկանալ. Հետո իր ստամոքսը հանգստացրեց մի կում ջրով, որը գետից խմեց, և իրեն մի քիչ լավ զգաց. Նա ոտքի ելավ և մակույկում կանգնած, հորդառատ յուքոնի հենց մեջտեղում, ուր նրան ոչ ոք չէր կարող լսել, բացի նախնադարյան վայրի բնությունից, սկսեց անիծել ոգելից խմիչքները. Հետո ձեռքը գցեց մոտերքում լող տվող մի մեծ սոճու. Ծառը խորն էր թաղվել ջրի մեջ, և այդ պատճառով էլ հոսանքը ավելի արագ էր քշում. Նա լվաց դեմքն ու ձեռքերը, նստեց նավախելին և մտքերի մեջ ընկավ. Հուլիսի վերջն էր, մինչև Բերինգի ծովը 2000 մղոն կլիներ. Մակույկը միջին հաշվով ժամում 5 մղոն էր գնում. Տարվա այդ եղանակին, այս բարձր լայնություններում գիշեր ցերեկ լույս է, և նա կարող է 24 ժամ շարունակ լողալ. Այսպիսով մեկ օրվա մեջ նա կարող է 120 մղոն գնալ. 20 օրվա ընթացքում կհասնի Բերինգի ծովին, և ոչ մի ուժ էլ չպիտի գործադրի. Նրա փոխարեն աշխատելու է գետը. Նա կարող է պարկած մնալ մակույկի հատակին և խնայել իր ուժերը. 2 օր նա ոչինչ չկերավ. Հետո ափ ելավ մի զառիկող կղզում և վայրի սագերի ու բադերի ձվեր հավաքեց. Լուցկի չկար, և նա ձվերը հում-հում կերավ։ Ձվերը բավականին սննդարար էին և պահպանեցին նրա ուժերը։ Երբ կտրեց անցավ բևեռային շրջանը, նա հանդիպեց Հուդզոնի ծոցի ընկերության ֆակտորիային։ Ջոկատը Մաքենզիից դեռ չէր վերադարձել, և ֆակտորիայում ուտելիքի մի փշուր անգամ չկար։ Նրան վայրի բադի ձվեր առաջարկեցին, բայց նա ասաց, որ իր մոտ մակույկում մի բուշել այդպիսի մթերք ունի։ Առաջարկեցին վիսկի խմել, սակայն մերժեց, և նրա դեմքը անկեղծ զզվանք արտահայտեց։ Բայց էլի բան է, նա ֆակտորիայում լուցկի ճարեց, և հիմա կարող էր ձվերը եփել։ Գետի ստորին հոսանքում հանդիպակած քամիները խանգարեցին նրան, և 24 օր նա մնաց ձվերի հույսին։ Դժբախտաբար երկու անգամ էլ քնած էր, երբ նրա մակույկը անցնում էր Սուրբ Պավլոսի և Սուրբ Խաչի միաբանությունների մոտով։ Դրա համար էլ նա կարող էր բոլորովին անկեղծ հավատացնել և հետո էլ հավատացնում էր, թե յուքոնի միաբանությունների մասին եղած խոսակցությունը դատարկ խոսքեր են։ Այնտեղ ոչ մի միաբանություն էլ չկա, ինքն այդ բանը հաստատ գիտի։ Հասնելով Բերինգի ծովին, նա հնարավորություն ստացավ ձվի օրապահիկը փոխարինել փոկի մսով, և ոչ մի կերպ չէր կարողանում որոշել, թե դրանցից որն է վատը։ Տարվա վերջին նրան վերցրեց Միացյալ Նահանգների մաքսատան կատերը, և հաջորդ ձմեռ նա Սան Ֆրանցիսկոյում կարդացած իր դասախոսություններով գինեմոլության դեմ մոլերանդ մարտնչողի համբավ ձեռք բերեց։ Հենց այդ ասպարեզում էլ նա գտավ իր կոչումը. «Խուսափեցեք շշից»։ Այս էր նրա լոզունգը և մարտական կոչը։ Նա ակնարկում էր, որ իր սեփական կյանքում շիշը սարսափելի աղետի պատճառ է դարձել։ Նա մինչև անգամ հիշատակում էր, որ այդ սատանայական խայծի պատճառով կորցրել է իր ունեցվածքը։ Բայց լսողները զգում էին, որ այդ դեպքի նկարագրության տակ թաքնված է մի սարսափելի և առեղծվածային ողբերգություն, որի պատճառը շիշն է եղել։ Նա այդ ասպարեզում մեծ հաջողությունների հասավ։ Մազերը սպիտակեցին ոգելից խմիչքների դեմ կազմակերպած խաչակրած արշավանքներում և համընդհանուր հարգանքի արժանացավ։ Բայց յուքոնում Մարկուս Օբրայանի անհետանալը այդպես էլ մնաց առեղծված։ Դա մի այնպիսի գաղտնիք էր, որը կարելի է դնել Սր Ջոն Ֆրանկլինի անհետանալու կողքին։ Կարդաց Հայկ Պետրոսյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։